may tingin siya sa kanan, di ba alam kung sa laba dadaan ang alam na di isa siya malay na dapat mong hawakan para kapangyarihan mataya lumipad na sa kalaban. Diba may isip mo iikot rin ang mundo, ikaw naman ang yamado, tapos siya ang dehado. Pero bago mo maabot kailangan mo mabantayan, kasi pag siya nakalusot zero passion. Halika na magpatintero, palitan lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at tawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Huwag ka magpahuli, kawit sa mga guhi. Sarap na feeling pag di kanya maabutan, kahit gaano pilitin kaya kaya iwanan. Huwag ka magpahuli, kawit sa mga guhi. Tulit-tulitin, diskarte para marito. Uhin kahit hindi mo panuwasig ka man. Halika na magpatintero, dalit ka lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na. Halika na magpatintero, balita lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang na. Hoy, patintero! Patintero, nakakatuliro. Kahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero, nakakatuliro. Panalo ba nga pag nakuha mo na ang gusto? Patintero, nakakatuliro. Kahabulin ka niya kahit di naman ginusto. Patintero, nakakatuliro. Panalo ba nga pag nakuha mo na ang iyong gusto? Alam mo kalos gusto na lang pala pasin buddy better ever hope. Oh no, naghahanap pa ng champion, let's go. Pag-iba wala na sa tabi mo, in this rectangular grid turn into the round of his winning. Ikaw ba ho ang hell shot of him? Halika na magpatintero, palito lang at pawian. Wala kang makukuhang premyo, labang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palito lang at pawian.
Yeah. mag-ingat, laging pag-anastas. Pag may meron naman, laging lubos sa boss.
At parang di rin nangyari ang dati. Ganito na lang ako palagi. Paikot-ikot lang, paulit-ulit. Iibig, aasa at uuwi sa uwi.
Na, 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 nais ko lang naman. Makahanap ng tunay na mahal. Na, 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 narito na naman. May mali ba sa aking ginagawa? Ayoko nang umasa sa wala. Bakit ba laging nagpapabihag sa
pansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae eh kasi this na Chinese garter laruan ko ay tech sa cholens tapos kajamin ko lagi noon mga singang lalaki sa amin nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay curious na babae na ang hanap din ay babae sa halip na makeup pit-pit-pit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita ng bagong biglang aking timba, natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at lason sa mal. Hindi ko alam kung anong meron pero sa akin ay nagpalambot na bigla. Silang mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibo-tibo ay titibong-tibong pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang ita ko ay tinatablan at ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Isang ako lamang binigay ang matamis na oong sampung buwan mong trinabaho sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte nalihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong papepe. Kaya nga noong makilala kita alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisnidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik ko lamang at ako ay tinatablan at ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw.
Sabado, ibang tinig Pinoy.
At isang magandang hapon na naman po ang aking ipinapahatid sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kababayan? And welcome po dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. It's really nice na magkakasama na naman po tayo for another hour and a half dito po sa ating pagtatanghal ngayong ika-labindalawa po ng Hulyo. And so happy na kahit po medyo malamig ay okay pa rin ang ating mga pakiramdam, malusog at happy naman. Konti lang pong kabisihan pero otherwise it's a good busy, di ba? Maganda po yung panahon ng nakaraan na araw pero kuminsan po ay nag-uulan pa rin. Kaya enjoyin nyo na lang po ang huling mga panahon ng winter kasi just another month and a half para po ma-enjoy natin tong lamig at susunod. Medyo malamig pa rin naman in spring pero abangan natin yung summer dahil kapag nalamigan kayong sobra ngayong winter, it means sobrang init din po sa ating December, January, February. Pero para po sa akin, hindi naman po ganong kalamigan ngayong Hunyo. Medyo pumasok po yung lamig ngayong July, di ba? Kasi nga nag-uulan po and hindi po masyadong malamig pag umuulan. Pinakamalamig, I think, kapag umaaraw at sikat na sikat po yung kaya mag-ingat din po kayo kung hindi kayo sanay, lalo na po yung mga bagong dating. Siguraduhin niyo pong meron kayong enough na panlamig at yung mga mag-ano po kayo, vitamin C, yan. Natural is good. So, if you have a lot of lemon, naku, ang dami po nagpapamigay ng malalaking lemon ngayon, samantalahin niyo po at gawin niyo pong juice. Kung feeling niyo po ay masyadong marami kayong lemon, huwag niyo pong alalahanin. Pwede niyo po yung i-freeze, yung i-juice niyo na ba, tapos ilagay niyo na po sa mga plastic, tapos ipasok niyo na po sa freezer. And then, pwede niyo po siyang, alam niyo yung ano, kutkurin niyo pong parang halo-halo. Kung meron kayong shaver, kung wala naman, edi sa mga ninja nyo, di ba? Kasi pwede nyo po yung i-crush. Tapos dagdagan nyo lang po ng konting water, edi presto, meron na kayong lemon juice. Yan po ang ating unang tip for all of you ngayong araw ng Sabado. Ano po ba ang iba pa niyang activities lined up for today? Meron po ba kayong mga balak na maglagalag o rumampa pa ng out of town? Well, ito na po ang ating panahon na wala na tayong masyadong long weekend. Pero we look forward dahil October is fast approaching. Ang ating pong Labor Weekend celebrations ay gaganapin po sa Christchurch. Kaya it's a good time to plan now how you would like to spend your Labor Weekend or ang inyong Labor Monday kasi long weekend po yan. Katapos, ano pa ba? Pwede po ninyo pang habulin. Maganda raw yung F1. Panoodin daw natin at makapag-relax ng kaunti. Although medyo mahal na po ang panonood ng sine, kaya po sa ating karamihan, sa Netflix na lang po talaga tayo nag-aabang. Ang isa pa hong gusto kong pahatid ay ang congratulations once again sa team po ng Voyage Studios and of course to our director, Baby Ruth Villarama, who was our guest last Saturday. At natutuwa po tayo na kahit sa kabisihan ng kanyang schedule ay nagpa-unlock siya ng isang interview para naman po mapakinggan natin kung ano po ba ang kanilang handog dito sa ating mga Filipino community sa pagbibigay po ng isang pelikula, documentary po ng food delivery, di ba? Kasi yan po yung napaka-controversial na movie recently na ipinalabas po dito sa Auckland. And tayo po ay super lucky, lalo na po yung mga nakapanood. Ako nga, hindi ko po napanood. Pero super lucky po yung mga Pilipino na nandito sa Auckland dahil hindi pa po yan napalabas sa Manila. Supposedly ay ipapalabas daw po yan sa isang Cine Panalo. I think that's what I heard. And medyo na pull out po ang movie na yan. Kaya po dito po, nagpapasalamat din tayo sa Doc Edge because they were able to accommodate the movie para naman po ma-enjoy ng ating mga kababayan and of course the wider New Zealand audience din. And once again, our thank you and congratulations sa ating director Baby Ruth Villarama at sa kanyang team. Sana po makagawa pa ng magagandang mga documentary like this. At katulad nga po nung 2 Saturdays ago, we also have a documentary sort of, na isang movie po naman tungkol kay Dr. Jose Rizal na ginawa rin po ng isa nating kababayan, si Sir Dave, na galing din po ng Wellington na dumayo rin po sa Auckland para naman po ma-share yung kanyang ginawang movie about the childhood of our national hero, Dr. Jose Rizal, in that movie entitled El Genio de la Raza. Maganda rin po siya. We're looking forward to more. Yung mga ganyan pong klaseng talento, we welcome. And syempre, it enhances din po yung ating position dito sa New Zealand, di ba? Kapag meron po tayo mga maipagmamalaki na mga ganitong klase, na mga likha, pati na rin po yung mga iba't ibang forma po ng arts and yung sa larangan lalo na po ng pelikula, eh dapat naman po talaga medyo ma-recognize naman tayo dahil marami po talagang magagaling na mga direktor, na mga filmmaker po sa ating bansa. Kung naaalala niyo po, marami rin po mga naging award-winning directors like Lino Broca, mga Emmanuel Borlaza, diba? Sila po yung mga batikan talaga, Mario J. De Los Reyes. Sila po yung mga hanggang ngayon ay mga pinag-uusapan. Kaya hopefully, meron din po tayo mga galing dito na sa New Zealand na mga young filmmakers na mga dito na rin po lumaki sa New Zealand. Encourage po natin sila. At hindi lang po yun, nag-encourage din po si Father Gilbert na magkaroon po ng bukasyon ang mga gustong magpare. Kaya yung mga anak-anak po natin na gustong magpare, encourage po natin para dumami rin po ang ating Filipino na mga kaparean. At syempre, ako po yung dito para magbigay po ng isang oras nga at kalahating entertainment and information for all of you. But primarily, ang paaking pong mission ay pasayahin, pasayawin kayo at siguraduhin ko na medyo chill ang afternoon nyo pag Saturday. Kaya ito po ang magagandang awiti na hinanda ko dito lang po sa Dinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Simula na naman! Magandang umaga, kaibigan. Eto na naman tayo bago simula. Humingan ang malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yung itapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ang baon. Katulong sa panibagong hamon, may paparating na bagong ano. Pwede kang lamunin na pwede mong sabayan. Yung araw na kahapon, pwede kanyang gabayan. Kung ako sa'yo, tumayo ka na dyan. Huwag ka na magpahuli, kami ay sundan. Patungo siya, iwan, agabutin ang tala. Pagkatapos, pakita sa mundo, puso na magbaga. Upang lahat ay mamulat sa aking susunod. Parinig sa lahat ang aking ulat. Huwag mapahala, ako ang bahala. Kasangga natin si Bathala. Walang posible, sige
can deny, no, no, he can deny.
I'm the cherry on top, cherry on top.
For sorry eyes, on look and you're paralyzed. Dancing in the disco lights, I could do this all my life. Cinnamon swirl, I twirl, not your average girl. Got you clutching them pearls, cause you know who run the world.
Basta makakakita ng gento,
gento, gento,
gento. Sabado, ibang tinig Pinoy.
Balitang weather po tayo. Today is going to be a bit rainy, highs of 16, the lows of 12. Tomorrow is a partly cloudy day, 11 to 15 naman po ang ating temperature range. At sa Lunes, another cloudy day, but sa bandang hapon po ay may pag-ulan. Ang ating pong temperatura ay nasa 11 to 15 naman. Sa Metro Manila, well, it's going to be thunderstorm. 48% po ng pag-ulan, highs of 32, the lows of 26. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan, mas matindi po tomorrow, 60% ng ulan at pagkulog pagkitlat, 26 to 32 naman pong temperature range. At sa Lunes, mas bongga ang ulan, kulog kitlat, highs of 31, the lows of 36. Yan na ating ulat panahon, konti muna pong paalala.
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado, from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And this song now is from Ben and Ben. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Shadow Bomb.
hirap sa tuwing ako'y nalulungkot. Kaya't huwag magtataka kung bakit ayaw kitang mawala. At ikaw ay sasandalan, liwanag ng lumulubog na araw. Kay sarap pagmastan, lalo na kapag nasisinagan ang iyong mukha. Ayoko nang magsawa,
bigla na lang ay dumating ang dinanda. iyong himala. Ikaw lang ang himpilan ng aking puso. Sa piling mo'y panataga buong pagkatao, ligaya ng aking mundo.
kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At dumako po tayo sa ating unang pagbabalita. Amid renewed calls to abolish the senior high school or SHS curriculum, various university schools, religious institutions, private sector representatives, and civil society groups have issued a joint statement reaffirming their support for the K-12 program and calling for better implementation. In a manifesto posted by Ateneo de Manila University on its official Facebook page, prominent individuals joined other stakeholders in backing the program. This include Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas, former Budget Secretary Butch Abad, former Finance Secretary Cesar Purisima, and former Tourism Secretary Narzalina Lim. The private sector recognizes that the necessity of a qualified, competent, and competitive workforce for the continued development, growth, and competitiveness of the Philippine economy. This, in turn, requires a strong basic education system to provide the fundamentals for a skilled workforce, according to the signatories. The coalition issued a statement in response to Senate Bill 3001, filed by Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, which seeks to repeal the SHS component of the K-12 program. They emphasize that SHS is a part of the solution, not the problem. When implemented properly, the program provides practical, preparatory, and employable skills needed to thrive in college, employment, or entrepreneurship. However, they acknowledge serious implementation issues, including persistent learning gaps, poor industry alignment, and limited immersion opportunities. This, they argued, must be addressed through reforms in teacher training, curriculum relevance, and stronger public-private collaboration. The joint appeal was backed by major academic institutions, including De La Salle University, Miriam College, Xavier University, University of the Assumption, University of Pangasinan, Southwestern University, Arauloy University, and Iloilo University. Ay, nako, mahirap nga po kung medyo bumababa talaga yung mga standards natin sa mga eskwelahan. And I think kung bibigyan po natin ng pansin ang mga concerns nitong mga tao na nagkaroon po sila ng pagkatig dun po sa pagpapatuloy nga nitong tinatawag na K-12 program, marami naman po silang suhestyon na maaaring tignan ng gobyerno at hindi lang basta sabihin tigilan o baguhin o tanggalin yung mga component na kinakailangan nga po para makapag-produce din tayo nga naman ng mga mahuhusay na manggagawa at hindi lang po puro yung nga yung sinasabi nila na skilled workers lang ang binibigyan po natin ng pansin. Kasi sa ekonomiya nga po ngayon, marami po tayong pagkukulang din siguro dahil nga nung nakaraan pong COVID, wala pong mga naging training masyado ang mga guro at kung may mga online man, ay palagi ko hindi rin nga po sapat yun kasi minsan iba po talaga yung interaction ng face-to-face. Marami ka talagang maitatanong o may mga maririnig ka na mga mungkahi mula din po sa mayroong mga issue na kinakaharap tungkol sa kanila pong mga ginagawang profesyon o patuloy na pagbibigay po ng gabay at yung kanila pong learning nga po na tinatawag po nilang teacher training or curriculum relevance na kailangan po talaga ng isang guro na maipasa rin sa mga estudyante nila. So, maganda po sana na suriin pang maigi kung talagang yun po ang nararapat na hakbangin, natunin, tanggalin, i-repeal, diba? Kesa nga naman gawing parang problema yung sistema na yun, ay baka naman mapag-usapan kung paano nga implement nga na mas mabuti. At sa pangalpong pag-uulat, inihayag ni Philippine National Police Chief General General Nicolas Torre III na sinisimulan na nilang suyurin ang ilang lugar sa Metro Manila, Laguna at Batangas sa ugnay ng pagpapahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Torre, pinagbabatayan lamang nila ang testimonya ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy na patay na ang mga nawawalang sabungero at inilibing daw sa Taal Lake. Pagamat tumanggi sa Torre na tukuyin ang eksaktong lugar, tiniyak naman ito na nakatutok ang search team sa mga lugar upang maprotektahan ang mga ebidensya. Patuloy din ang koordinasyon nila sa Department of Justice at sa National Police Commissioner Napocom para sa pagsasamba ng kasong kriminal at administratibo laban sa mga sangkot. Suportado rin nila ang desisyon ng DOJ na simulan na ang search and retrieval operations sa Taal Lake sa linggong ito. Subalit kailangan pa rin ikonsidera ang paparating na bagyo. Nga naman, kasi delikado rin naman po kung mayroong mga ganitong disaster at baka imbis na makatulong ay madagdagan pa po ang magiging problema natin sa bayan. Pero itong mga tungkol sa sabungero po na ito, matagal na pala itong nag-exist, no? Eh, bakit nga po kaya ngayon lamang talaga tinutukan o ngayon lang ibinubunyag? Medyo cross pa rin po ako between the truth and the mga fake news nga. Kasi nga, diba, bakit nga minsan sa atin, bigla na lang pong may nag-whistleblower na ganyan. Katapos naman, meron pong mga sangkot din ng mga prominenteng tao. Kaya siguro dapat hindi lang po yung sabungeros ang maging concern natin. Ano po yung pinakaugat nung naging problema? Yun, tukuyin po sana nila yun. Kung paano po nag-lead. Kasi ang paniwala ko po dyan, there's always a bigger picture kung bakit po nagkaroon ng mga ganong senaryo kung totoo nga pong merong mga ganyang mga nawawalang sabungero. And syempre po, justice should always be served dun po sa talaga mga guilty parties at hindi lang po tayo basta'ng makikinig o tutulong pa tayong gumawa po ng mga misinformation or disinformation. At sa business news po tayo, Filipino consumers have become more trusting of digital payment methods as data from Banco Central ng Pilipinas or BSP showed that the value of people's transactions climbed to more than half of the total monthly retail transactions in 2024. According to the Central Bank's 2024 report on the status of digital payments in the Philippines, monthly retail transactions are increasingly being conducted digitally, accounting for 57.4% by volume and 59% by value, up from 50.8% and 55.3% respectively in 2023. It further noted that this expansion reflects the long-term impact of market developments, policy initiatives, and the growing trust and familiarity of Filipinos with digital payment options. Merchant payments, person-to-person transfers, and business-to-business supplier payments continue to drive the growth of digital payments. Merchant payments accounted for the bulk of 66.4% of monthly digital transactions, followed by person-to-person transfers at 20.6% and B2B payments at 6.2%. At ang ating pong US dollar is currently at 56 pesos 63 centavos against the peso. And ang ating New Zealand currency is at 33.94. That's 33 pesos 0.94 centavos. At yan na po ang ating mga pag-uulat. Meron pa po tayong mga chika after a few reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
5, ang dilalastos ito every Sabado. Iba ang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika, at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Bago po tayo mag-chika-chika, gusto ko muna pong ipaabot sa inyo ang pahayag ng Transfex tungkol sa kanilang bagong shipment for July. Estimated departure po ay the 23rd at darating po ito, expected to arrive in Manila around 11 September. So, yung mga taga-Auckland po, all you need to do is just make sure your box are in noong 19th of July. Meron pa po kayo isang linggo. At yung mga ex-Auckland, syempre, natapos po kahapon. For more information, you can always ring 274-7595 or 021-555-997. Pwede rin pong mag-email sa info@transfex.co.nz. Sa mga chika naman po tayo, sobrang obsessed ang mga netizens at mag-trending na naman daw po si Catherine Bernardo. Ito ay dahil sa isang video na kuha sa airport daw na di naman malinaw kung nasa NAIA or airport sa Australia. Wala sa video ang nalilink sa kanyang si Mayor Mark Alcala, pero may kuha itong nakamask na may hilang hand carry bag at naka all black, kaya parang ang insinuation ay magkasama sila. Though si Catherine ay parang kakababa lang daw po ng eroplano ang itsura, pero ang lugar ay parang nasa check-in counter pa lang. At yun na raw yun. Sila na raw talaga. Kaya masyado po talagang invested ang mga netizens sa love life ni Catherine na kung tutuusin naman ay normal na bagay lang sa edad niya. Almost 30 na raw po pala si Catherine. Halos isang taon na nang mag-umpisang kumalat ang isyong may something sa kanila ng batang politiko na mayor sa isang bayan sa Quezon na ex naman ng Pinoy Big Brother alumna na si Ashley Ortega. Samantala, kung pulos kuha lang daw po ng netizens ang video ni Catherine, todo naman ang pictorial ni Alden Richards sa London. Sa IG account niya ay ibinahagi ng Kapuso actor ang mga snapshots mula sa kanyang bakasyon sa London kasama ang pamilya. Yun daw ang kailangan niya talaga, pahinga. Anyway, ang lakas ng bulungan na may war di umano sina Catherine and Alden na wala namang nagkukumpirma kung bakit nagkaroon sila ng falling out matapos ang kanilang all-time highest box office film na Hello, Love Again. At sa isa pa hong chika, ito ay wagas na wagas po ang magandang ending dahil napakasaya raw ni Tita Christy Fermin. Sobrang happy daw ni Tita Christy dahil yun po ang kanyang sinambit ng siya ay hingan ng reaction sa inilabas na statement ni Senator Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta. Ang sabi po ni Tita Christy, "Anak, napakasaya ko. Forgiving couple ang tawag daw ni Tita Christy sa mag-asawa. Mahalaga talaga daw ang komunikasyon, pero mas importante ang mga pusong mapagkumbabang katulad ni Senator Kiko and Miss Sharon Cuneta. Inaatras na kasi na mag-asawang kanilang kasong cyber libel laban sa Batikang entertainment columnist and digital talk show host pagkatapos ng kanilang out-of-court settlement ayon mismo sa statement ng opisina ng bagong halal na senador. Nagkaroon di umano ng mediation procedure na pinagtibay sa harap ng Makati Regional Trial Court Branch 148. Nakasaad pa sa statement ng opisina ng Mr. ni Ate Shawi, "We also manifested that due to the settlement, we are permanently desisting from pursuing the case." Eti, happy ending! And sana po happy din ng ending nyo dahil nakapagbigay po tayo ng isang magandang mga chika na naman po for all of you. And syempre, tuloy-tuloy po ang magagandang awit iti naman sa pagpatuloy ng ating Tinig Pinoy.
Contest, contest, Balikbayan Box for Warners.
Padala ng Balikbayan Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Contest, contest, Balikbayan Box for Warners.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Tronfex ka na!
Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Welcome back po dito sa Tinig Pinoy. If you just tune in, you're listening sa Planet FM 104.6. And of course, marami pa ho akong magagandang awitin like I promised. And so, eto na po, pakinggan niyo po ang aking mga hinanda para sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Misteryoso, di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo. Di itong pinapagkita, naliwas sa iyong salita. Pero ayoking magduda, baka lang sa simula. Maghihintay na lang na ikay dumaan. Sana ay maiksan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream.
Yeah.
hinaharap. Kahit titigan kita matamang, langit lagi pakiramdam kapag ikay kasama. Pilitin man o pigilan ka't ang nararamdaman, mas madali na aminin yun di nang pupuntahan. O diba, o di nga ba, kasi sa tuwing magkakasama ka, magdami na kakalimutan, nawawala na sa isipan. Di ko alam ang gagawin kapag ikay nakatingin, kasi alam mo ba na tayo sa'yo. Tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo, makarating man kung saan, ikaw lang pagbalikan, asahan mo. Bakali, hanap palagi ikaw bawat sandali. Apoy sa dibdib ko, ikaw ang nagsindi, ikaw lang nais makatabi. Pilitin man at pigilan ka't ang nararamdaman, mas madali na aminin yun di nang pupuntahan. O diba, o di nga ba, kasi sa tuwing magkakasama ka, madami na nawawala na sa isipan. Ikaw alam ang gagawin kapag ikay nakatingin, kasi alam mo pala tayo sa'yo. Tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo, magkarating man kung saan, ikaw lang mabalikan, asahan mo ito. Maganda sa aking mata, sa'yo lang nakatingin. Nagpapapansin sa isang between, di ko pa rin kaya alisin aking tingin sa iyong ningning. Maikaila, ikaw lang talaga. Sabihin mo sa akin ay di pa rin na. Pigilan man ang marami, andito lang palagi sa aking mundo, ikaw nagmamayari.
Madami na kakalimutan, nawawala na sa isipan. Di ko alam ang gagawin kapag ikay nakatingin, kasi alam mo pa na tayo sa'yo. Tumitigil ang mundo sa kislap ng mata mo, makarating man kung saan, ikaw lang
kita. Noo'y di makita ang mali ako. Ngayon'y alam ko na sa'yo'y nagkasala. Sana muli ako'y mapatawad pa. Araw-araw kang lumuluha sa akin ay nagmamakaawa.
maawa noo'y di narinig pagsamo mo. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na nagmamahal. Di napansin na walang katulad ang alay na pag-ibig mo sa akin. Ako sana sa katulad mo, kayong wagas yaring pag-ibig mo. Oh, iniwan pa kita, laging nag-iisa. Bakit pa nagawa ito sa'yo? Sa akin ay nagmamakaawa noo'y di narinig pagsamo mo.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday. It's all here on Planet FM 104.6.
Birthday time, so would like to say happy birthday po sa mga lahat na nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Unang-una po, tumaynang ni Norma Glauran.
Happy birthday in heaven.
To Mami Elenita Malapaya, to Ate Pasita Santos, to my inaanak Justin Mahabasco, Ruel Garcia, at sa ating friend si Yolanda Alba. Belated happy birthday din to my dearest Ate Merly. To our dear Baby Lou De Vega. Hi, Baby Lou. I hope you had a wonderful birthday celebration.
Belated happy birthday din to Joy Ugay, to my comaring Waris Paredes, to my classmate Normie Santos, Robert Roque Jr., and to Relin Palayag Valenzuela at kay Mr. Arnie Tan. Advance happy birthday naman po kay kumaring Stella Heredia, to my kumparing Nyoy in heaven, to my friend, kid, Janisho Villanueva, to Tito Glenn Alarcon, to Enrique Samin Francisco, to Aries Elizalde, Marinel Gray Sarmiento, to Kuya Rob in heaven, to Father Carlo Cruz, to Rosel Santos, to Ronald Honorado at Vance Bro, at sa ating Bongman Bong Tuason Banal at Vance. Pero today, most especially, I'd like to say happy, happy birthday po sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today. God bless you all and enjoy.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
kita. Kasi napapansin, magkakilala ba tayo ay hindi eh, pasensya na. Hindi ako multo. Ayaw mo, okay lang. Pasuyo na lang ng bayad ko. Suko na. Kunti na lang ang andar ng aking jeepney. Sanda ang tao ang nakasakay. Kilagalit nais malaman aba oo malapit ako doon kung gusto mo teka lang saan sa may biko.
Bakong kumakas OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Come to the last part of our program, and this is the time kung saan po ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pakikinig po dito sa Tinig Pinoy. Kaya sa susunod na Saturday, aasahan ko pong muli na makasama kayo dito po sa Planet FM 104.6. Pero tomorrow, pwede po tayo pang magkita dun po sa St. Benedict's naman at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace, where we will have our Filipino Mass at 11:30 in the morning with Father Gilbert Ramos for an awesome Sunday experience and mga, alam niyo na, pampalakas po ng ating spiritual na mga kalusugan din. Kaya sana po makasama namin kay Dorn. And of course, I'd like to repeat, ingat po lagi at wag po masyadong maglagalag ng wala pong sapat na panglamig at baka kayo po ay magkasakit. Marami pa rin po nagkaka-flu, kaya siguraduhin niyo po na alam niyo po ang mga gagawin niyo. Pagka kayo po ay lumabas, siguraduhin niyo pong may pang-ulan, may pang-winter, may pang-summer. Ito po si Cookie muli po nagsasabing goodbye. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam.
never miss